Komið sælur, velkomin í gullkastið á kop.is. Það núna, þetta síðasta vikan fyrir alvöruna, það leikur á laugardaginu móti Norrits, nú fyrir þetta gerast undirbúinnstímabilinu lokið. Við erum í bóði Egils gull, léttöl, það vera nóga gull stundum hjá okkur í vettur, eini kvöld, jafnvel tvær steini, hefði ekki. Strákar, það voru tveir leikir á tveimur dögum, Bilbá og Osasuna, það Norrits á laugardaginu, þetta verður svona fókusin hjá okkur og hópurinn hjá Liverpool og þetta markaður hann að ykkur leiti líka en hérna, byrjum kannski bara á stærsta dæminum, ekki þú ertu búin að vera í sjónvarpinu í kvöld og hérna allavega verið mynda á til að það var hérna, þetta var okkar lið, steinuði á móti Magga í fótboltanum, fjölnir í er hörku leikur, Magnús og Becknum og ég sé nú okkar maður Lukas Logi, hann höfðu verið að stríða í er í allavega fyrri hálfleik.
Já, hérna, þetta gæti ekki enda betur, Lukas Logi er svo góðu drengur, mikill Liverpool maður. Og góðum mættum, hann skoraði fínasta mark en mínir menn unnu þannig að hérna, þetta var alveg gaman þess að ég hérna, já, hérna nú þarf ég sannlega að fara að nota Roy Bam sem hlaupagleru því ég tók klopp á þetta og smallaði gleruðum mín hann í fagnarlátunum í lokin þannig að Lukas lítur að kaupa bara handa mér ný gleruðu sko þetta er kvöldið en það er
gaman í stund Þú er nú kennunum í mig slegt hann út í Porto og þessu nokkru dögum.
Já, þetta dropp á því sjóldi sem hann setti, þetta er að skoraði markið, það var klárlega ykkur dansmúð út í Porto og við trúum ekki öðru. Þetta var skemmtilegu dagur fyrir okkur íringa í kvöld og bara, það er ekki alltaf sem þessi fótbolti er skemmtilegur, þannig að þetta var stór og mikil dagur og besti árangur í er í sögu félagsins í þessari keppni. Þannig að þetta var stór dagur í gráðunum og gaman.
Steini, þú ert náttúrulega bara heldur með sindra þegar að Fjölnir tapar það ekki?
Ég er í fyrir því að liðinu svolítið þegar maður heldur með voðalega fáun nema bara þegar að guttin er að spila. Og, já.
Þannig að það er sindmyrinn, Fjölsvið?
Sindmyrinn, það er gjótt sem ennur seldir fyrir stelu.
Nei, veist að það er búið að skipta formann, við þurfum sannlega endur nýjað samningi, við hefðum allafana þrjá stelur næsta formann.
Já, það er eitt mál, ég kláður slæðin Strákar, Steini, byrja þér þetta kannski við höfum séð dáður en það er ekki að segja enna en að undirbúnist tímabilið og þessi tveir leiki sem fengum á Anfield sikkort liðið svona nánast í hvorum leik að þetta lofar bara mjög góðu fyrir mót og hérna ég kannski bara byrjum út frá hópnum okkar og kannski leikurinn þessi leiki eitthvað svona samlega því en hérna bara að þú reynir að hugsa 12 mánuð eftir tíman og til dæmis með við hlið svona byrjunliðin og hópnum í fyrsta leikamóti Leeds og svona hvernig fyrstu standið á hópnum núna og hvað er svona frábrugði núna með við þá, þetta er ekki eins og 12 mánuður þetta eru 11 mánuður, þannig að byrjaði náttúrulega september síðast
Já, ég meina það var bara ekkit sumar fyrir síðasta sumar og já, sumum leikmennum eins og mani að ég held að þetta hafi verið max vika sem hann var í frí. Síðan náttúrulega komið þeir seint í glugganum bæði Diogo Jota og Thiago þannig að þeir eru hrein viðbót en Wijnaldum á móti er horfin á braut þannig að ég er bara við fórum bjartir inn í síðasta tímabil en það sá engin fyrir það er hörmungar í sambandi við meiðslavandræði sem að komið síðan
Það reyndar, Steini, það er svolítið magnað Steini, það komur á óvart að lesa þetta, þú veist, þetta er Allison, Trent, Gómez, Van Dijk, Robertson, það er vörnin, Henderson, Van Aldum og Keita, því að góða náttúrulega ekki komin, og Salamane og Bobby, og Matip og Beck, og Fabinho og Beck, veist, þetta voru allir klárir í fyrsta leik, hann og náttúrulega Liverpool vann fyrstu þrjáleikina, er ekki út í það að fara?
Já, ég meina að við erum alls ekki verðstættur og líklega talsvægt betur stættir núna, nú er bara vonast til að reyndar er Robbo gottina þessu útbyrðum inn í það síðar en ég finnst breyttin vera fín í þessum hóp og þar fyrir utan er strákar eins og Jones og Elliot sem eru farnir að banka ansi hraustlega á dynnar þannig að ég myndi segja það að við værum talsvert betur í stakkbúinu fyrir tímambili núna heldur enn í fyrra, bara já, tölvert
Við reynda líka, við tölum það held ég bara þessum þætti á síðasta ári og Kloppa búin að tala um það á fleiri að það var alveg viðbúð að það yrði töluvert sem sagt meiðsli og hérna leikjála sem var framundan var í rauninni alveg fáránlegt við náttúrulega vissum ekkit alveg hvernig er áhrifin að spila fyrir tómum velli myndu vera
og það var ekkert pre-season það var ekkert pre-season í fyrra það bara skiptir Nei. Höfuð máli fyrir þessi tímabil ég ekki að segja það hinliðin fengu það ekki heldur en pre-season skiptir svo miklu máli upp á undirbúning fyrir móti þannig að, og það mjög óalgengt það sem við sáum í sumar hversu stóran hóp Klopp búin að vera með allt pre-season ég bara fyllist bjassinni fyrir bara þó ekki væri nefnum bara út af þeirra ástæðu
Maggi, við hafa líka að talað með hópurinn og þeir Pep Lindir sem verið að segja í dagbókum og fleira og við sjáum það bara þessum tveifilegjum að það var hugmyndin svolítið back to basics fyrir sem sagt undirbúinnstímabil að fá þessa pressu sérstaklega sem við erum að sjá núna koma liðið virkar og þetta var ekki þetta gerist aldrei í fyrra sumar og byrjun á tímabilinu og það átti þetta við fleiri lið heldur bara Liverpool en bara að öllu leiti virkar feskar og svona kannski komum við betur inn að hvar komið meiri samkeppnum stöður og áherslubreytingar innan liðsins sem við vantilega erum bara að horfa á í vetur þá sérstaklega með þessara brottför Gini van Aldum
Algjörlega sammála því og minna fyrri hálfleikurinn í þessum tveimur leikjum sem við horfðum á helgina Atletico og svo Osasuna var náttúrulega frábær hérna, upprifjun á því og hérna þetta voru engin mugga lið ég fann að þess að skoða því menn voru svolítið afskrefið á Osasuna lið, þessi lið voru hlið við hlið í spænsku deildin í fyrra og Osasuna vissulega svolítið að kannski spila svona yfir sinni getur þá en þetta voru tvö flott lið og þau voru bara tekin í algjört bakar í bæði tvö í pressunni í fyrraleik þó við kannski móti Bilba og höfum ekki nóg að nýta þau færi sem fengum í fyrraleik áttum að vera skora að minnst þú þrjúmörk í hálfleik fast mér og það var bara rosalega gaman og það sem að því að við vorum síðast svolítið myndi að velta fyrir okkur til dæmis Nabi Keita og mér fannst við sjá til dæmis að Keita var flottur en Ox átti frábæran leik og var náttúrulega einmitt í pressunni þarna á miðjunni á allt örum stað Þannig að þú veist, ég er algjörlega sammála steina og ætla ekki að endur taka sem maður sagði en þessar þrjár, fjórar vikur þú veist, sögðu þarna sumir sem að maður var að hlera á og horfa okkur að spjallraði að mundi ekki svolítið komið ljós hvernig okkar maður Klopp væri að vinna hlutina og að það geti mögulega verið svona new signings og ég meina opbóðslega verði gladur ef við sjáum það að þessi strákar er svo Ox og mínu kannski sérstaklega voru að spila þennan fyrirháleik pressulega að þeir kannski gætu sparað okkur einhvern peningarna í glugganum og maður svona maður er alltaf einhvern veginn maður er ekki alveg en þó einhvern veginn komin á þann stað allan ekki ég að treysta þessu alveg en þessi leikir helgina voru virkilega flottir í þessu að, veist, þannig að sá maður eins og Klopp bara sagði, svona er það sem við viljum vera að spila, þetta er það sem við viljum vera að gera vissulega klaufara þessi mörg sem við fáum okkur fannst mér ódýr og við, jú, við fengum á okkur færi í báðum þessum leikum sem að þú veist varnarlega hefði klárlega getið gert aðeins betur svona þegar við lausum við pressuna en mér varst þetta að vera kannski stóra fréttin þarna í þessum leikum að pressan var komin aftur og menn voru farnir að þora að gera þessar árásir sem við sáum liðið okkar gera fyrir tveimur árum sem var bara hvarf þarna í tvo mánuði fyrir.
Ja, það er líka, Maggi, eins og þú segir í þessu, hvað er sko lofa góð upp á bara sko á ákefð og í pressu og bara virka miklu meira svona komnir inn í up to speed og eða þá inn í hópin menni svo Ox, allt annað sjá hann í þessu leik heldur hann hefur verið
algjörlega
og hérna virtist svona sjarp mína og bara þetta er allt annað leikmar heldur við sáum fyrir 12 mánuðum síðan þetta er miklu nær þessum leikmar sem við sáum í Salzburg liðinu og náttúrulega Simikas er þú veist hann er ekki gallalaus og við erum að tala mann sem er veita hann er vantalega sko varamaður inn í tímabili en hann er allavega hann er miklu nærðið að vera sko einhver valkostur inn í þetta lið og hérna og svona einhver leikmann sem að Klopp er alveg óhrættu við að nota myndi maður ætla með það sem er sýnt í þessum leikjum.
Já, já, og það er kannski akkur það sem við höfum svolítið verið að ræðum og vorum svolítið, eins og ég sagði síðasta mánudag, síðasta þrætti segi ég að þá vorum við svolítið að tala það að þessi leikir helgina myndi kannski sýna svolítið hvað það væri komið langt og þú veist, nú er maður farin að hugsa með sér bara vonandi einhvern veginn því að maður er einhvern veginn, svo ég sé allan að ég er enda pínu stressaðar að leikmenn sem að, veist, ég var svolítið búin að svona segja, heyrðu, þetta er ekki alveg nóg gott, það er til dæmis klárlega bæði Ox og mín og ég held að Ox séði svona kannski ykkur skotur og þeir sem spilari að leysa svona einhverja stöður sem hefur verið að gera og mín og væri bara ekki alveg tilbúin í þetta, þarna bara stíga þeir inn í þennan leik þarna í gær og bara voru bara drullu góðir, Ox er náttúrulega bara óöfn að skora ekki eitt ef ekki tvö mörk úr sínum skotum sem hann hefur frábær í pressunni og mína mín og bara gerir virkilega vel í að skora og var óöppin að skora ekki annað sem var varði við frá honum og var drullu yðin og flott stað þannig að það er svona þannig að núna maður einhvern veginn á þeim tíma og sérstaklega því að Klopp gaf nú svolítið undir fótinn með að væri verið að bæta við þetta lið að þá er maður bara að hugsa með sér ok, það er bara margt sem lúkkar vel á þessum tímapunkti á þvíleitinu og minna sem betur verið Sala ekkit búin að skora á þessu undirbúinastímabili frekar en síðustu tveimur og við vitum hvað það þýðir þá var hann bara tilbúin þegar móti byrjar þannig að ég bara mjög spenntur fyrir laugardeginum og mun spenntari eftir helgina heldur en fyrir leikin sko.
Algjörlega, Steini, förum aðeins yfir bara hvernig svona við sjáum samkeppnina í liðin út af því að okkar tilfinning núna, við erum alltaf kannski bjartsýni fyrir móti eins og bara eðlilega, maður á að fara með nokkuð klín slitinni móti og vera frekar þá bjartsýn heldur en svarsýn og mér finnst við hafa helling til að vera bjartsýnir yfir og tökum bara sóknuna fyrir Steini til að byrja móti því að fyrsta sem að hefur breyst frá því fyrir ári síðan og það mesta er að mér finnst Diogo Jota að vera miklu meira raunverulega ógn við til dæmis Bobby Firmino byrjunarliðssæti heldur fyrir síðasta mót, hann er kemur inn í þetta mót sem miklu svona þekktari stærð og eins er náttúrulega vonandi er loka kafli síðastímpils eitthvað sem Bobby getur byggt á allavega spurning hvort að svona eins og segja heldur að samkeppnin kveiki í honum og þá höfum við þá líka jafnvel mína og Elliot inn í þessari jöfnu sko.
Það er alveg klart mál, það er töluvert meiri samkeppni núna um stöður þannig sókninni heldur en var þegar við fórum inn síðast tímpel og þetta kemur sjóta þannig í lok gluggans en nú er við sáum það bara þegar sjóta var sæmilega heill, hann var að rótera þessi fjórum og það er alveg klart mál og nú það er líklega bara Sala sem að er nánast automatic í startin af því að ef að mani á eitthvað kafla eins og hann átti í á síðasta tímabili þá var alveg ljóstmál að sjóta að teka stöðuna og ég mikið óskaplega vona ég að Minamino sé að fara að sýna okkur það sem að potensiál sem hann var með þegar hann kom til klúbsins og það sem hann var búin að gera hjá Salzburg af því að við sjáum það alveg á sem strák þetta er hörkugóður fótboltamaður. Hann var náttúrulega bara þegar hann komið í deildin þá var hann bara allt og linn. Hann er allt og linnur, hann er allt og hæverskur eða inn í sér. Það var eins og hann væri bara hálf hrættur við að spila þessa leiki. Það er náttúrulega gjörbreytt staða frá því áður að vera konum með allavega tvo þannig kosti til að rótera fremstu mönnum. Því að við megum ekkit við því að fara í annar tímabil, það sem að kannski eins og gerðist á tímabil síðasta vetur að allir þrýr lentu í einhverjum svona frostakabla þá verðum við að vera með einhver option til að hendina back eða hendin í næsta leik
Það er allavega ekki að Minamino er keiftur miklu meira höfst, inn í þetta klopp þessu klopp hugmyndafræðan af fótbolta heldur til dæmi Shaqiri og Ríki sem að höfst, hann er bæting og þeim hvað það var það
að klálega, að minna þú veist, ég veit ekki alveg sko, Origi náttúrulega veist, það er náttúrulega klart mál að Origi Shaqiri og Nat Phillips eru nú sennilega núna as we speak í einhvers konar viðræðum ég held það að það hef ekki verið neinn tilviljun að þeir voru ekkert nýttir þarna helgin og jú, eitthvað precaution og eitthvað meðslum, Origi kemur aðeins inn á en klárlega áttar sig á því ef hann er settur á bekkin og 16 ára strákur er látin spila á Anfield byrja og reyndar að gera það mjög vel því að ég maður veist, við erum að tala um Elliot kannski taki í Mós Alastöðun er ekki bara Elliot að vera miðjumar og þessi hver kemur á hæri kantinn hann var alveg fárónlega öflugur hæra megin og hérna ekki annars ekki tilbúin í þetta kannski en ég held að það sé klálega strákur sem getum hort til en ég held að þú veist
sko, þetta eru báðir strákamaki sem eru búin að spila fyrir championship-lið
sko,
16 ára og mjög snemma á 16 ári sem sýnir, segir svolítið hvað þeir eru óbáslega efni sko.
Ja, það er en sko, svo náttúrulega ennþá ákveðnir er ég í því ég náttúrulega vil bara sjá Harvey Elliot bara vera í liðin okkar og bara fá mínútur í vetur en það er alltaf algjörlega ljóst mál að þessi tveir bæði hann og Gordon eru það góðar þeir þurfa að fá að spila mínútur þannig að við erum ekki að fara nýta Gordon og þá bara á að lána hann en sko, ég held ennþá það væri alveg allt í fínu að bæta þessi sóknarmanni ekki það af hérna við dyrkum allir númer 9 og mikið óbúsla var gaman að horfa á hann klára þetta færi sem að fekk í sók 2 sem var kannski akkurat færi sem var að klikka á yfir að frábær sendið frá Tímíkas og hann gerir þetta náttúrulega bara sem hann gerir svo lista vel í yfirvegað og setur hann þannig að þú veist Bobby tilbaka þá þurfum við ekki bæta hana til okkur en mér finnst ennþá einhvern veginn svona þeim megi það, það er alveg þannig, ég myndi ennþá vilja kannski íta við einhverjum, við fengjum einhvern eitt leikmann sem er bara dóldi tilbúin að skapa ennþá fleiri usla en veist, núna er það klárt þess að Steina var að tala um á hann að við erum hana, með þessa fjóra leikmenn og ég kannski auðvitað við tölum mína mínu á hann var ég frábært að hann var á góðum stað en mína mínu er kannski ennþá svona leikmaður sem ég veist, væri kannski tilbúin að fá einhvers konar uppgrið í en eftir helginu það er maður kannski aðeins róleri ef að Klopp heldur sig við þennan hóp þegar ég held að hérna Jóta hefur verið að koma sprækur í þetta og var flottur í þessum Bilbáleik átti reyndur að skora annar mark allavega og kannski aðeins ósóttu við hann skildi ekki taka það færi sem var algjörn dettari sem hann fekk en hlaupin hans beint á mennin eru aðeins öðru við sem fyrir mínu og svo kom fyrir mínu hérna daginn eftir og það frábæri pressinu og klárar af sinni yfirvegun og snillt sko þá sko
má, ég heldur að glemma þeim ekki að við erum hérna að tala um sko mína mínu þú veist það er engin sem vil fá hann í allavega ekki strax inn í liðið sem einhvern valkost en við erum að tala hérna um 5. til 7. valkost í sóknarlínunni
sko, já, ég sammála því sko, sko, veist, og það er kannski það sem að kannski er það þannig að þetta undirbúinn stíðumbil núna náði til þess að kveiki mann Sadio Mane hefur náttúrulega þegar allir liti við nema Sala minna, veist, maður kannski pýru svona, eitthvað að stressa sáðin en Sala hefur aldrei verið að taka á því undirbúinn stíðumbil við getum bara horta á í sömum að sömum liðum eru nöfnin jafnvel ekki að taka þátt í æfingaleikjum skilur þeim að þetta bara í mótið
hann virkar satt alveg ferskur
já, Markmari varði flott á honum að því fyrir álögnum mikið álega á sunnudaginn og allt það sko og bara allt í góðu, en ég hef engar ágjur á honum en þú veist, það er eitthvað niður þannig að ef þeir eru bara, ef þeir voru bara örþreytur og fúlir á COVID mér fannst þetta breyta að vera með áhorfendur á vellinum og menn væri á öðrum stað ég held að fyrir mínu líði betur með fullt af fólki í kringu sig heldur en á tómumvelli, ég held að skipta alveg máli skiptir ekki öllu máli, en það skiptir meira máli þú ert meira mótiverðar, þetta er meira það sem þú þekkir öllu vanur það er bara svoleiðis, þannig að ég hlakka bara til þess að sjá hvernig það verður ég held ennþá að það sem Klopp var að tala um gæti verið einhverstaðar eitthvað inn í sóknarlínuna til þess að ennþá skerpa á þeim þegar þeir eru náttúrulega að verða allir þrítugir á þessu leiktímabilið eða þar í kring og alveg viðbúða það sé það sem mann er að horfa til mér varst kannski frekar við förum svo kannski vantarlegin á miðjuna þar er kannski eru fleiri leikmenn að segja herðu þú þarft ekki að kaupa ég er bara klár það er alveg leikmenn þar sem kom inn sem var svona ef allir haldast heilir á miðjunni þá kannski er svona rólegra yfirmanni eða þeir spila eins og eru búin að gera í sumar
Steini við sko var þetta miðjumönuna þá er náttúrulega núna hörku sjens á að þróa liðið eins og ég held að það hafi verið reynt nokkur sinnum en sko ef við bara hugsum þetta útráði til dæmis hver er fjórði líklegasti leikmann Liverpool til að skora bara með til þessu síðast tímabil það var ekkit endilega neinn af þessum þremur miðjumönnum sem að voru að spila guðmóta hver það var endilega hver skiptið á síðast tímabili
nei ég meina við erum bara að ræða það áður í
en líka með þú veist þó það voru Henderson Vanaldum og Fabinho þá voru þeir ekkit endilega líklegasti til að bæta við
markið algjörlega ekki en maður heldur í vonina lestin sem að Maggi hoppaði nú á hérna skyndilega hérna í síðasta þætti Naby Keita er alveg með mörk í sér Curtis Jones er með mörk í sér Ox er með mörk í sér Elliot er með mörk í sér og Thiago, Fabinho, Hendo og Milner jújú þeir geta lættin einu og einu en ég auðvitað er maður með krossaða fingur varandi Keita en Keita er gríðarlega bara öflugur framófið í öllu uppspili.
Ef ég stillis uppsteini þá myndi ég segja að sko Fabinho er ósnertanlegur bara hann spilar alla leiki ef hann er heill og svona langflest og varamaður fyrir hann er þá Henderson svona nokkuð obvious og slá, Milner sé ekki svona þar og eftir ykkur rótiringar. Svo var ég, ef maður að hugsa sko, hvort það sé að þá komi núna bara samkeppni milli Thiago Henderson þegar við vitum að allir þessi þrýr sem við teljum svona okkar byrðismenn er ekki fara að spila, sko, Henderson spilaði 50% og hinn er ykkur 60-70% á síðastímli, þeir það þarf að dreifa því litt af mínútum að hvort að við séum þá að horfa og þannig verið þróunin eftir Wijnaldum að þetta sé þá ykkur skona samkeppni milli sem sagt Keita, Jones, Ox og Elliot og mögulega verður þá einhver einn ofan á að þú veist þetta verði aðalega samkeppni staðan þá sóknar tengilegur og hinir þrýr verði svona rótariðar á milli þessara tveggja svona kjarna miðjumann
sko, við vorum að tala breyttin á hann ef við horfum á sínu tíma, ekki bara hvaða leikimenn spiluð, heldur hvaða leikimenn spiluð á miðjum. Við erum að tala Fabinho, Henderson, Thiago og Keita sem að tóku ekki þátt á miðjunni sko lungan og síðasta tíma. Við erum að tala mínútu sem að þarf að fylla fyrir Gini. Það, ég bara neita að trúa því að við lendum í öðru eins fíasko meðslalega eins og við gerðum á síðasta tíma. Og þar með ætti að vera hægt að rótera þessu svolítið. Ég held að hans ég ekki að hugsa að takti mítfjöldar beitt sko, hann er með einn djúpan og síðan eru hinni svolítið flæðandi fyrir framan, þetta er Keita og ferða eftir eðli leikmanna, þeir eru meira svona direkt fram á við en maður eins og Thiago, það eru fáir sem að spilna boltanum oftar fram á við heldur Thiago, hann er sára sjaldan að gefa hann tilbaka, þannig að þá að hann sé ekki mikill markaskorar þá er hann algjör líkill að sóknarleiknum hann inn á miðunni.
Algjörlega hvernig sérðu þetta mæki til dæmis bara tökum til dæmis núna bara umræðunum umræðunum Norrisleik, hvernig hvað myndirðu vilja mest sjálfur sjá sem sagt í fyrsta leikamóti Norris og bara kannski í þessum fyrstu þremur leikjum, hvað er svona þín? Er það Fabinho, Henderson og Thiago eða
Nei, ekki Henderson, hann er ekki tilbúinn. Ég vil það ekki. Ég vil sjá einhvern annan þar. Henderson bara náttúrulega er bara frábær fyrirlið og leikmaður og allt það hann er. Þá er bara engin ástæð til þess að fara henda honum inn eftir þessa mínútu sem hann fékk á mánudaginn eftir öllust á dögum
hérna. Bara gær.
Ég bara gær, já. Þannig nei, mér finnst ekki, mér finnst Fabinho og frábær og hérna engin ástæðlega því ég talaði nú svolítið Milner síðast, þannig að ég myndi bara segja Fabinho og Keita og ég þá frekar Thiago ef við viljum taka hvernig þessum svona inn því að hann alltaf bæði spilaði miklu meira fyrir Spán og er klárlega því miklu meira tilbúin og það kannski pínu bratt að segja Fabinho og Keita og Ox eða Fabinho og Keita og Elliot, ég veit ekki, en mér finnst ekki ástæðlega þ það er að snúast í hend og akkur það sem vorum að tala á þann. Þetta liði búið að vera núna í 3-4 vikur saman að fara í gegnum hlutina og engin ástæða til þess að fara núna að hend og hitti það bara á laugardaginn. Sko. Þeir fljúga tilbaka á föstu dýrtækningar að stutta aðingar á laugardag og það er fyrsta æfingin ég á hend og með þeim. Þannig að ég segi Fabinho og ég segi Keita en hver sá þriði verður. Ég sennilega myndi mun að hallast að því að hafa Thiago inn á miðunni en mér fannst Ox klárlega sína fram á það að hann gæti verið option en þá kannski horfi ég á það að hann og Keita síðu kannski berjast um ykkur að stöðu og þessi pínubratt að hafa það báða en þarna finnst mér hafa það ákveð já, sko
en þá er ég ekki að tala um í byrjunliðin en hann gæti verið með að hann byrjar þennan fyrirleik og hvað hann er að spila mikið og hvar að
alveg.
Hann gæti alveg verið framálega sem kostur á bekknum
það er engin tilvílun í þessu mena, þessi breyting sem þeir gera þegar hann setur sko Sala upp á topp og Elliot á kantinn og hann náttúrulega bara hálf brýtur slána hann á stönginni skilur með einu flottu múfi sem hann hefur í vopnambúrinu, þá erum enn að horfa til þess að geta gert það svoleiðis að Sala sé bara setur upp á topp með þessi laupsín á bakvið að þá held ég Elliot sé klárlega að fara að vera í vetur leikmaður sem að spila tölvöft af mínútum en aftur, mér finnst býnum bratt að ég vil einhvern veginn að Keita verið velun að sumarið eftir hvernig hann er búin að vera og hann verið þarna inni, Fabinho verið þarna inni en þá finnst mér of bratt kannski að setja Ox og Elliot inn í fyrsta leik því að Norvits eru þeirra voru að koma upp og þetta verið hörku leikur, þetta er ekki ég myndi aldrei velja mér að rannað að fá þetta við fengum þá hérna okkar heimavöll og þeir spiluðu rosalega vel, við unnum 4-1 en þetta er lið sem er náttúrulega vissulega búið að missa sinn besta leikmann en eru búin að vera núna 2 ár saman og núna með sigur hefð og þetta verður alveg grifja í fyrsta leik sko. Þannig ég held að hann ætti að spila save og henda Thiago inn. Ég er í pínu svektur að sjá henda og þarna strax inni, hann er bara ekki tilbúin sko.
Enda tók ég þá kannski meira með þrjáleiki, ég meira pælingi var meira sko hvort að eru fannir að sjá liðið án einhvers áðin bara sem fasta púntsins en hérna Steini, tökum þetta aðeins varandi bara miðjun út frá hérna leikmannakaupum og við erum alltaf búin að kalla eftir miðjumanni í suma, bæði fyrir Gini Wijnaldum og eins er alltaf Milner orðinn árunu eldri, þannig að hvernig myndirðu lesa þetta núna eftir þetta undirbúnastímabil og þessa tvo leiki til dæmis og og við erum sem sagt, finnst þér jafn mikil þörf á að kaupa miðjumann núna eins og við vorum að tala kannski fyrir 2-3 vikum eða mánuði síðan og ef svo er, hvaða tegund af miðjumann, samkeppni við hvernig liðinu myndir þá kaupa af þessum hópum?
Ég eiginlega komin á þá skoðun að forgangsmálið væri að bæta við svona sókjörfum manni, fymta manninu sem var hægt að nota þetta frammi frekar en miðjumann. Mér finnst þau vera bara ansi vel þjættir á miðjunni með mikið af leikmennu þar. Þannig að ég yrði ekkert í einhverju þunglindiskasti þóttum við myndum ekki bæta okkur miðjumanni og það sem búið að vera orða við okkur eins og hann Sál þarna frá Atlético Madrid. Hann er ekkit að setja mig fremst í sætið af spenningi sko, segja alveg svo er en ég er reyndi að verið lengi hrifin af Renato Sánchez og hef sagt það hér áður í þættinum að ef að menn er að færi miðjumann þá var ég helst til í hann
Hvar setur hann á miðjunni? Er hann ekki svipastöðu þá Tiago bara hætti svona, miðjumaður
og ég held að þeir eins og ég sagði það á hann þá held ég að hann verði með eitt djúpan og síðan verðan með tvo þarna fyrir framan sem verða svona að með læti, við vitum alveg hvernig Klopp hefur látið þetta kerfi virka sko. hann er að láta hann vill mikla vinslu á miðuna og þessi gaur, þessi Portugali hann er með gríðalega vinslu og hann er kvikur hann er, ég væri hrifnastur honum en eins og segið, mér finnst það vera í öðru sæti núna, auðvitað vildi maður sjá og geta sagt frá þessum tveimur kaupum sem verðum að fara í sem að margir eru búin að spyrja mig út í en við vitum reyndar ekkit það var svona meira grín hjá okkur síðustu þetta en ég væri miklu meira til í hérna allan að við ætti að forgangsraða þá myndi það verða sóknarmaður frekar en miðjumaður mér finnst þau vera bara það mikla breyta miðjunni sérstaklega núna eftir að við erum að sjá þessa gaura ná undirbúningstímabili eins og Ox búin að vera heill í einhverja nýju mánuði Jones eftir síðasta tímabil og síðan núna Elliot og þá erum við bara ansi vel settir.
Ja, þú kaupir sóknar þegar getur miðjum að þá ertu að taka mínútur af einhverju það, það er pælingin. Þetta er þetta afleitt svarhjáður að tala um að sko kaupa bara enganurinnu miðjum að því að spyrja hvaða miðjum að sjálfsögðu líka, ég ætla með sjálfsögðu líka að kaupa sóknarmann, þetta eru tveir leikmenn.
Ég var að forgjóðsrað og ég sagði mér sér hvaða miðjum að þetta vera, hvað ertu að bylla?
Ég myndi nefnilega í þessu, ég reyndar er mjög spenntur fyrir Sál eða það væri ykkur opsjón en maður ekki að ég ætti að hugsa þetta á skoðinan hóp og þennan hvernig samkennin raðast núna og hvað þá eftir síðast tímabil, þá er ég forgangsatriði nummer 1, 2 og 3 og jafnvel umfram kaupa nýju sóknarmanni, það var að eiga annan leikmann sem getur spilað varnatengilið mjög vel og ja, þú veist, og helst ykkur fjölhæfan en við erum alveg í stóra vandamálunum finnst mér ef að Fabinho er mikið frá.
Ég myndi nú sko, ég er náttúrulega miklu hrættari við hæri bakvarastöðunum, ég varst nekko Williams alls ekki spila vel í gær, þannig að ef við missum trend, ef við vantar eitthvað bakkupmann, þá myndi ég alltaf fara í bakkup að hæri bakkupi. Ég myndi að Nico Williams var dottun út úr hópnum í fyrra, hann átti ekki gott Evrópumót og mér fannst hann afberandi slagastur í þessum leik þarna, af þeim önnum sem að var að horfa til ungum er ekki alltaf
tilbúin aðeins að gleyma Ben Woodburn hann að mægi
mér já, ég er þetta vel nú ekki alveg ég er ekki þar endara Ben Woodburn alltaf er yngsti leikmæðlega skorar í sögu Liverpool en einhvern tímann gata hann eitthvað en alltaf búin að eiga ræðileg 2 ár og bara gaman ef hann er á eitthvað endurkomu en það hann verði bakku fyrir Trent en þú Trent lenti meðslum í fyrra og það gekk kannski ekki vel og ég hef áhyggjur af því að við ætlum að kaupa bakkup. Ég náttúrulega veit alveg að leikmann, ef ég fengi eina ósk núna, þá myndi ég vilja að fá Harvey Barnes. Því að það er leikmaður sem að getur leist Mane að við erum kannski erfiðast með það að leysa Mane af vegna þess að ég held að Jota, Firmino, við erum með Sala og Elliot í þessum pakka, við erum kannski bara með Mane. Og Harvey Barnes er náttúrulega leikmaður sem að ég hef alltaf fílað, ég hef kannski tílamannstur allt og dýr að fara að kaupa hann og 70 miljonir bara bull, en þeir svo þið tala um það að Bans var kannski falið verið 50-55 miljonir punda. Það er að mínu viti 24 leikmaður sem getur spilað sem vangmaður, en hann hefur líka í Leicester verið að spila framála miðinu og getur þó leist þá stöðu líka og hann meir sér í þyrra þegar Vorti og Ian Atsu voru báði meittir, þá var hann upp á topp. Þannig ef ég ætti núna fá eina ósk fyrir að glugginn myndi loka, þá myndi ég bara halda hópnum venjulegum, ekki bæta við púra miðjumanni, heldur fá Harvey Barnes. En ég hef áhyggjur af að við erum kannski að fara onni í vörnina, ef okkur vantar bakkup, þá hef ég áhyggjur á hæra bakkarastöðinni.
Maggi, ef við tökum þá sko, bara skoðum þessu varnarlínuna breytingi sem hefur samt verið á henni með að við fyrir 12 mánuðum síðan það náttúrulega, við byrjum tímabili með á alla svo sem heila en ekki að vörnin byrjaði hræðilega við fengum okkur fárana mikið að mörkum þó við höfum unnið fyrstu þrjáleikina svo var fjórðuleikur hætt ég sjö markatap og eitthvað sko en hérna, og Arsenal hann eitthvað leikur líka í byggarnum og svo leiðis en Konate og ég vil bara taka Simikas og telli hann með og ef þú ætlar að taka Williams með þá það allavega árinu eldri Neko Williams sem hefur verið að fara með landslið á stórmót og svona hefur komið allavega einhver smá fullorðins reynslu fyrir utan þess að miðverði sem að við eigum en þá hann að Phillips og Williams og Davis en hérna þetta er bara með Konate og Simikas við erum strax komnir miklu róleri eða ekki inn í mótheldurum heldurum fyrir ári síðan og spáði í breyti ykkur sem þetta hefur með við síðast tímpil bara á ókninni inn í koru boxinu fyrir sig og svoleiðis hérna atriðin sko.
Já, algjörlega ég sammála því ég meina auðvitað það er náttúrulega bara þannig að ég hefum trúið að Phillips ég að fara og meina William sé ekki þetta mínútur og ég hef alveg trúið að þeir kannski haldi honum í ljósi að það mesla vandramálinni fyrir að þá verið með hans sem fymta hafsend og hann er bara gott að því að hún liggur ekkert að lána mínu viti en auðvitað er þetta bara þannig að ef þessir hafsendar haldast heilir þá erum við náttúrulega algjörlega frábærum stað og ég held að við verðum mjög nálægt í þess að vanda að byrja á laugardaginn ég tók eftir því að í leiknum sendileiknum að þá var Gómez vinstra megin og Konati hæra megin það komið svolítið óvart þá fyrir hugsa til þess að stilla þá upp sko Van Dijk og Konate jafnvel einhvers staðar saman að koma ekki það komið svo líka mjög góð þetta er flottanleik þessi fjóri hafsendar nú sennilega heilir komið góður og maður alltaf að krossa alla fingur og tær og rass og allt sem maður getur krossað að hérna að þessir menn haldist heilir þá er þetta nú sennilega best skipaða hafsenda kvartettin í deildinni það er bara þannig Tsimikas er klárlega maðurinn á mörguleiti hann reyndar er Hann er ennþá suspekt varnarlega, hann gerir ekki vel í markinu sem ósa svona skorar og hann lendir þannig fyrirháleik í tvisasinnum í töluverðu vanda þegar hann fekk á sig pressu og var kannski heppin að Gómez var það ekki sem að berga hann þarna þetta er alveg hróðarlega sendingu sem var jettin hann að framlega vellinum. En ég hef bara trúið því að hann sé leikmaður sem bara batni þegar hann kemur í betri umhverfi og nú fær hann hann er allan alveg pottið að fara að spila þess að þeirra leikinn núna fram að landsleikja hlíðinu og gott
að hann er sannlega búin að æfa með hópnum
algjörlega algjörlega og bara og frábært marki sem að fyrir mínu skora alltaf bara frábært hlaup og sendingin hann er þarna á sko, ég veit ekki hvað marga kilometra hraða hann er að hlaupa sko 100 metrana á einhverjum 11 sekundum þegar hann sendir boltan þetta er svona bara svo, við eigum ekki orðið verið á íslensku þegar tjallinn kallað weighted pass bara beint í löppina fyrir mínu, ógeðslega vel gert en að, hann er alveg þannig og Trent er ekkit besti varnarmaðurinn í heiminum heldur en ég held að vinstra megin séu bara vel settir með hann en ég hef áhyggjur af Neko Williams mér fannst hann ekki góður þarna, á mánudaginn í gær og við hérna það þarf aðeins að hugsa það og ég bútt börn í þetta ekki, ég hef ekki vissum það en það er kannski svona eina staðan sem að maður svona er á þeim stað ef okkar maður myndi meiðast þá hef ég áhyggjur af þeirri lausn á þeirri stöðu.
En það er allavega eitthvað sem að hefur ekki vestnað frá milli ára og við eigum alltaf Gómez heila núna og Milner ekki, ég vil ekki sjá neittna sem þreymur í því hlutverki
en við erum svo annað sem er líka vegna sem við skulum líka átt okkur á því að munur er kannski hann ekkur Williams er heldur ekkit endilega ungur en 21 ás núna eftir áramótin og er leikmaður sem að þú veist ég er svolítið, held ég á þeim staðnum að allavega eins og hann hefur lítið út fyrir mér þarna eftir þegar hann kom inn á fyrir Trent í fyrra og mér hefur ekki fundist að ná neinu flugi þá líka stundum ágættar ég að bara plásturinn að frekar hann að vera þegar hann að vera að berjast á einhverju stöðum sem hann er kannski ekki alveg tilbúin í og ég en veist, það er engin eins og sé, það er engin þörfendil á því að selja hann þannig að Veist, það er líka að þú erfitt að kaupa bakur sem er tilbúin að vera hægri bakur á Liverpool því hann veit það þarf eiginlega bara heimsendir til þess að Trent Alexander-Arnold byrja ekki alla leiki sem hann er heilli sko. Þannig að það má líka kannski segja það við erum ekki að fara að kaupa einhvern bakur þannig síðan sem er tilbúin að fara inn í þessa baráttu en það er kannski eina leikstaðan sem að mér finnst vera svona pínustress með að við getum hann til vandræði með að Trent hættir
Steini aðeins bara um hópin það var náttúrulega Liverpool notaði 38 leikmann undirbúinnstíðinbjörnum sem að sem er náttúrulega það ansi margir þar sem er ekkert að fara eðlilegu orðferð að fara að spila tebilnu en hérna tökum aðeins núna í gáð sem að falli milli laga og förum svo spáaðins inn í markanum almennt. Ég meina við náttúrulega vitum að Phillips og Shaqiri hljóta að vera að fara því spiluð ekki þennan leik þannig að spurning hvort að það sé eitthvað gerast og Ríki til dæmis, hann verðist ekki verið að fara ég var að spá hvort það væri ekki til dæmis að bræða á saman í einn leikmann Ben Woodburn og Ríki, það held ég getur alveg svakalegt talent út af því að mér finnst svona Woodburn hafa hæfileikann en Ríki hefur alla líka spurning til þess að vera frábæn en við, eftir þessin líður ásteini þá erum við það er ólíklar við sem að fara að selja eitthvað meir en einn eða tvo af Shaqiri, Ríki, Minamino Ox og hvað var að segja, Keita það er bara einn eða tveir að fara
ég held að sé ekki í umræðinu að Ox eða Keita sé að fara og ég held að þú erðir bara multibiljónir ef að þú getur fundið upp aðferð til að bræða saman einhverja tvo leikmenn taka bestu hæfileikunum hvort þeirra því að það er nóg af þannig dæmum til í veröldinu það varst ekki að finna upp neinn hjól hann á Twitter þegar hvað sem er þetta
en býtu þetta er eitthvað sem að þetta er það, já ég er bara skella mig
þetta, þú getur talað að vera Dolly hann í Skotlandi og byrja að sulla saman nefnum nei það er ég ber ennþá þá voni brjósti að við fáum ykkur að slatta af pundum fyrir Phillips, Shaqiri og helst Ríki líka því að það er hvorki þeim mjög Leopoldi góðs að þeir sé að hanga þetta einhvers þar hérna, fyrir utan hóp leik eftir leik að því að breyttin er bara orðin það mikil í liðinu við viljum taka næsta skref í gæðum og þá þurfum við að uppgreita á þessa leikmenn og það er væri náttúrulega drauma scenarió að losa þessa þrjá ekki það ég vilja endilega losna við Nat Phillips sem við bara vitum það alveg bara eins og Maggi talaði um aðan ef við horfum að þessa fjóra miðverði og það verður bara svona nokkuð eðlilegt á og það séu svona þrýraði af þeim yfirleitt heilir þá er Nat Phillips valla að komast á bekk í einum einasta leik þannig að
það er kannski ekki fullri en allavega með virðingu já, fyrir honum þá vil ég heldur ekki að Liverpool verði nokkuð tíman með Nat Phillips sem einhvern líkil miðverði í liður
algjörlega og bara takk fyrir allt og bara hann gerði mjög vel í mjög erfiðum aðstæðum og það er náttúrulega út af því, hann er búin að sína það hann er ekkit afleitur fótboltamaður og það er ástæðan fyrir því að það er áhugi á hann víðsvegar frá ég hef mestar áhugir að losa út og Ríki, hann er á allt og góðum samning með að við hans gæði þannig að það verður hann þarf að draga einhverja kaninu upp úr einhverjum hatti hann Edvards vinur okkur til að losa hann því að þeir voru klárlega að reyna að losa hann síðasta sumar líka og það bara tókst ekki ég held að þið þurfa að fara að droppa ansi mikið kröfunum á kaupurinn á þeim þengur en þetta var drauma sinari bara losa þessa þrjá höldum bara fram að áramótum eins og síðast tímabili Minamino og sjáum hvort við getum kveikt í honum eitthvað nesta og fáum enn eitt góðan sóknarmann
Maggi, hann gefur svolítið undir fótinn með að eftir fyrirleikin sagði Klopp að þú veist hann er mjög sáttur við hópin hann segir það nú eiginlega alltaf og byggir alltaf rosalega upp hann tala allir með að þeir eru búin að vera að tala Ben Woodburn upp í dag, hann er búin að æfa frábælega svo leiðis við veitum alveg að hann er ekkert að fara að verða samt fast partur af þessum hóp mikið í vetur en hérna hann segir allavega það doesn't mean that we don't look at the market og með þú veist að þú ert að lesa í Jürgen Klopp þá bara er hann þarna nánast í að staðfesta það búið að ganga að eitthvað er komið vel á veg
já sammála því, það er engin spurning að þetta viðtal var mjög út úr hans karakter einhvern veginn og ég skil hann alveg að gera þetta svolítið þannig líka við erum alveg hérna margir það er auðvitað bara þannig að eins og við erum að tala það er algjörlega frábært ef að þessi leikmenn sem við hefum keft fyrir 50 miljónir og 40 miljónir þá eins og Keita og Ox eru kannski að detta í það að vera kannski bara akkurat þeir leikmenn sem að þeir geta orðið en það er alveg þannig að þeirra önnur lið menna, United er búið að kaupa City náttúrulega að kaupa Grílis og er að býða eftir því að störu keppnin hjá Kane og Tottenham klárist þú veist Chelsea eru búin að kaupa Romelu Lukaku sem er klárlega uppgreitt á lið sem var Evrópumeistarar að það er það bara þannig að hérna þú ert að, eins og hann orðar það, horfinn í markaðin það er greinilega komin einhver markaður í gang núna og það eru komna hreyfingar vísar Evrópu, við tölum að það sem það í síðasta þættu um helgin hafa alls konar leikmenn í gegnum Evrópu verið að skipta um lið og markaður er komin á fullt á Spáni og svona vísvegar. Þannig að það er alveg pottið þetta þeir eru að horfa inn eitthvað. Ég hérna, Steini talaði Renato Sanchez og Portugalinn hafa aldrei hérna útiloka það, það er alltaf í reglulegi slúður allavega í þessu Google Translate sem ég sett frá portugalsku blöðunum og þá verið alltaf að tala um það að Renato Sanchez sé að fara að skipta um
Hvað meinar Google Translate?
Ég er ekki alveg, það var, ég legur bíla portugalsku en ég get ekki lesa þannig, ég get bara að tala þannig endalist þeirra ég verð að lesa en tala portugalsku þannig maður getur ekki alltaf verið að fjórða bjór hérna að googla sílur mig á netinu en allavega þeir af alltaf tala það að Renato Sanchez vilji fara í starra og meira verkefni og Liverpool hefur kannski verið þar þannig að það er eitt nafn sem einhvern veginn dettur ekki frá og ég held að það sé alveg þannig að hérna, Liverpool eigi pening núna að vera búin að losa frá og það er ekki þannig að Matt Phillips og Shaqiri hafi verið mjög minniháttar meðsli það vita allir þetta bara bull og svona alltaf komið mjög sterk á umræðan það vestam síðar en að ná í óríki þá er það alveg þannig að þú bara er þá að missa þetta þrjá leikmenn út úr hópnum og þetta hreins ákjölu hérna, capspace og allir pering til þess að styrkja eitthvað þetta liðir ekki ennþá þannig að við löppum með einhvern titil og leikmaður sem er að koma inn núna myndi ég halda að vera leikmaður sem er alltaf að gera til þess að verða bara partur af þessum 14, 15, 16 manna kjarnar sem að vanalega þarf til þess að verða ná árangri sko.
Og væntanlega leikmaður sem við erum ekkert að búast við fyrir henni fyrsta leik kringum áramót sko.
Já, ég meina við sko, svo minni ég aftur á það. Það er reglan kannski, það er yfirleitt þannig, en við skulum alveg átt okkur á því strákar að í tilviki Mo Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk, Alisson, við getum talað á Diogo Jota, það er það alveg til að það eru bara leikmenn sem bara fitta inn í Klopp stæl en það þeir bara kosta helviti mikinn pening. Þannig að það getur þess vegna ég svolítið sagt þú veist, það lifið búin það, þú veist, minna við erum alveg að horfa á það að við getum við hótt að þess að Robertson og Ox sem þurftu tíma til að komast inn í liðið, ég vil Fabinho en það eru líka alveg dæmi leikmenn sem eru bara með gæði og hvað talað kannski leikmenn eins og ég vísa aftur að leikmenn eins og Harvey Barnes til dæmis eða þú erum enn svolítið að tala Armando Traore hjá hérna Úlfunum leikmenn sem eru búin að spila á fullu í ensku deildinni þú veist, ég held að segja ykkur svoleiðis leikmenn sem að við séum svolítið að horfa á frekar en ég trú ekki að þetta Saul Niguez til dæmis dæmi, ef við erum að tala fyrir Andrés Sánchez þá er ég alveg sammála því, þá væri það leikmenn sem ætti svolítið að koma inn í öfnun og fara Ita, Fabinho og Henderson og Thiago út en ég sé ennþá alveg að Liverpool gæti bara keift einhvern leikmann sem að er bara komin í átján leikmann hóp í öðrum leik og er farin að spila mínútur fljótlega upp úr því, ég held að sé svoleiðis leikmann sem kostar 50 plus sem við erum að horfa og ég held að sem ekki að fara að kaupa eitthvað svona óreinda neistarlingi, ég held ekki sko en svo veit maður ekki, en ég er allan á því að Klopp segir ekki svona bara til þess að djóka ég hef ekki trúið því, þannig að það er eitthvað í gangi og vonandi bara gerist það fyrr en síðar, ég nenni ekki að eitthvað glugga hérna F5 taka mér leittist það alltaf og ég vona ég sé ekki að það upplifa það aftur núna
ég held að það sé svolítið mísjönd, ég held að Edwards og Klopp og Kósi hefur að leita logandi ljósi að einhverju púsli sem að passar inn í þessa mynd eins og þeir hafa alltaf verið að gera einhvern sem er að fara að bæta það er náttúrulega mjög erfitt að bæta byrjunarliði hjá Liverpool og enda líka sem betur fyrir er orðið erfiðar að skilgreina byrjunarliði núna heldur en hefur verið eins og fyrir tveimur árum þar sem að það var nána sjálfvalið þótt við hefur verið með ágæti spreita þá var byrjunarliði nána sjálfvalið aftur á móti stuðningsmenn þeir eru orðið svolítið pirrar af því að horfa á þessi risakaup hjá hérna, samkeppnisaðalunum hjá City og hjá United hjá Chelsea að þar eru orðið meira spurning um eitthvað statement, að koma með eitthvað statement inn á markaðin, þannig að ég er nokkuð viss sem að við eigum eftir að sjá eitthvað frá okkar mönnum menn eru bara, og menn hafa verið að gera það mjög grundíkt í gegnum árun, þeir eru að vanda valið alveg gríðarlega vel nema að því að við vitum alveg að þetta verða engin mínokaup sem að kosta skýðu ingenting, þetta verða alvöru kaup, það er að fara alvöru peningar í loftið ef við verðum farið á stað og þá vilja menn vera algjörlega handis og þeir eru ekkit að hugsa um að kaupa leikmenn eins og við stuðningsmennum er að hugsa um til að koma með statement svona einhver leik á taflborði á móti hinum anstæðingum.
Talandu þetta Steini, skoðaðu fæslu sem ég setti núna í vikunum um leikmann okkur Barcelona sem eru uppfull af þessum statementum, til dæmis ég að kaupa af okkur leikmann á 135 miljónir punda, þú veist, það er grunnurinn og rótin af vandamála sem liðsins og Barcelona ef að Liverpool væri með svona eigendur og væri færið þessi statement þá er ekkit, þá mátti ekkit mikið út að bregða og færum út í rauninni út á þannig brauta að reksturinn stæði ekki undið það er engin af okkur við erum allir, alltaf verið á því að við viljum fá leikmannakaup sem eru þó við kosti slett á þetta eru svona þreytandi svona sumar og fyrir tveim árum og fyrir þreim árum þegar gerist ekki þetta Liverpool er í hæstu hæðum en þetta er betri stefna hjá Liverpool að við þurfum ekki að rótera neitt í liðinu, við erum bara að byggja ona smátt og smátt að við horfum til minns bara þessu City og Chelsea er að kaupa leikmann sem er áttu fyrir nokkrum árum þeir eru að kaupa hann núna þreffalt herri fjárhæð sko þeir eru vandræði með sóknulina United er að gera góð kaup og þurftu líka á þessari viðbótu hópin að halda City er að skipta út sko þeir eru að gera frábær kaup og setja svakalega peninga það er fyrir leikmenn, þú veist, það er breyting á hópnum sem er ekkit alveg sjálfgefið að það takist þó maður þá er mikla trúaði með þessa fjárhag sem er
Nei, ég meina horfið á, að því þú talar Barcelona, horfið á kaupin hjá þeim hversu vel hafa þessi leikmenn sem að þeir eru búin að eyða skriljónum í fyttað inn í þeirra hugmyndafræði gömlu hugmyndafræði Barcelona af því að ég held að sé bara einhvern hugmyndafræði að lengur síðan kemur með einhvern rándýran leikmann sem er góður í fótbolta en hann fyttar bara engan veginn það er ekkert mál að henda fullt taka lán og henda fullt af peningum að borða og kaupa bara einhvern af því að þetta er flott nafn þetta snýst bara miklu með það fótbolti er bara enn og aftur bara risastóri liðsíþrótt og þú verður að setja saman hópiðin þannig að hann virki saman og ef einhvern dettur út að það sé annar sambærilegur sem komin í staðinn og þeir hafa bara sýnt það gegnum tíðina okkar menn þannig að þeir eru mjög vandvirkir þegar kemur að því að velja stóra dýr kaup inn í hópin og að því sögðu
Egilskuldstund það er klart sumafrí og næs Maggi, við náum að fara ótrúlega langt inn í þáttina á þessa og það kannski segir allt um það hversu ógeðslega spennandi þetta er að hitta og heldur að Messi það var allavega staðfest með Paris Messi er bara í alvörinu farin frá Barcelona og hérna bara tókum að þess á þessu fyrir helgi þetta var nokkuð ljóst í hvað stendi en svona tilfinningin nettir þetta er frá gengið og hérna og kannski þá svona nánari pálingar út og hvað gerist hjá PSG og hvað gerist alltaf hjá Barcelona
sko, ég fæ eiginlega bara velgju þegar við förum að tala um þetta ég er alveg búin að passa mig á því að vera ekki að einhvern veginn eldast við þetta andskotast við ekki rugl sem er í gangi þarna í þessu messimáli sko, ég orkinn í Barcelona ekki neitt og bara vákað Mér finnst rauninni magnað að La Liga skuli hafa staðið upp í hárina og þessum öðrum með þessum tví höfða risa sínum að leifa þeim ekki að beigja reglunar og sjá til þess að þeir eru að losa sig við einhverja tíu leikmenn til þess að gera það. Hvað gerist þá? Jú, þá kemur sennilega ógeföldasta lið í heimi inn í málið og við skulum átt okkur að því að lið sem að í ár hefur fengið sko Gini Vinaldum, Sergio Ramos, Donnarumma og Messi á þess að borga þeim eina evru til liðana sem eru að taka þá frá
Maggi, þeir eru að spila frítt líka
Já, nákvæmlega og það er bara það er náttúrulega bara þetta Messi-mál er allt sem er rangt í fótboltan og að Messi sko, að Barcelona hafi leift honum að gráta þarna í ákveðlegurum blaðamannafundi þú veist að hans ég verið að svona hálfbartinn hrekjan frá og þessi leikmaður veist, takið bara Steven Gerrard og horfið á eitthvað neginn, þessi íkona, Messi náttúrulega tekur niður fyrst mér í þessu öllu og bara mikið ofbóðslega lakka að sjá hvernig þetta Barcelona lið verður án hans þeir náttúrulega spiluðu fyrsta leikinu móti Juventus og pökkuðu ykkur mægjöggaleik saman því að veist, þarna virðist maður að vera að koma með leikmann sem voru nóg stór fyrir klubbin sinn þetta er náttúrulega líka hugsandi fólk áttar sig á því að þarna er verið að brjóta allar reglur markar sem eru til franska deildin er gjaldþróta í rauninni, liðin fengi ekki greitt síðustu tvö ára af hérna, dílunum, það er ekki droslega margir að mæta völlin í þessari deild þannig að þarna er bara verið að þvó peninga, það er algjörlega klátt og að Messi síðan, og þetta er alltaf bara vont fyrir börn heimsins sem eru núna að fara að heimta Messi bóli með Paris Saint-Germain sko. Það er bara vont, þannig að það minnst allt vont við þetta og ég vona svo innilega að þetta fari svo óbáslýs grúna hjá þeim með öll þessi ego, frábæri fótboltamenn Donnarumma er frábær markmaður Ramos er ógeð en hann er góðu varnamaður, Messi er ótrúlega fótboltamaður en að þetta skuli viðgangast og þetta skuli gerast er náttúrulega bara svo stórt fokkmerki á heiminn fólinni fótboltaheim að maður einhvern veginn bara virkilega vonar þetta fara allt í raskat og Paris Saint-Germain hefur búið algjörlega búið smassa Real Madrid og Barcelona og City og öll þessi lið sem að mann er illa við í kollinum, þetta er ógeðfelt og það að þetta er að stærstu mönnum sé inn í UEFA stjórnunum er náttúrulega bara svo mikil sönnum þess að fótboltinu svo langt og þegar við erum hreitt svo langt
Tökum aðeins innpólun í hæðina frá sjónaröru Barcelona því að þeir hefðu virkilega þurft að fá svona Ronaldo sölu, fá ykkur 100 miljoni plus fyrir hann í sölulaun en hérna, þeir eru satt að missa þarna launaskrá náttúrulega rosalega bita og eru auðvitað að missa sko, leikmenn sem að, svona, var alltaf að barmið þess að vera stærri klubbur og þetta var að held ég að Busquets er ennþá annars er þetta að vera svona farið þetta gull alltaf liðið að píka kannski telst með því svona setni hlutan en hérna þeir þurfa klárlega að fara að byggja upp nýtt lið og það er smá vanmyndið líka alltaf hérna Barcelona lið að þeir eiga þú veist, La Masia hefur verið að framlega leikmann alveg alla tíð í rauninni þó þeir hafi ekki alltaf notað heldur að það verði rauninni að erum að hérna sko ég til dæmis skil geta mál sko er þið búnir að fá Aguero og þessa fjóra sem voru kynntir sem leikmenn eða mega er ekki heldur skráð þá veistu hvernig það virkar ekki fyrir utan það að þetta tímabil getur að sásöka fyrir að Aguero er myndur þannig að þú veist allir verður ekki að gera sér þriðja sætti að góðu í þetta skiptið þeir getur ekki að fara mikið neðar sko
ég sko ef maður skilur þess að fréttir ég þá var launakostnaður þeirra 115% af tekjum 110-15% af tekjum ef að Messi hefði verið áfram samkvæmt þessu þá þurfa þær að fara undir 70% til að geta sami við nýja leikmenn þannig að það er ekki búið að rektist þeirra þessa fjóra nýju leikmenn sem þeir eru búin að fá til sín ég held alla á free transfer þeir hérna bara með því að Messi færi þá áttu þetta að fara í 95% tekjum. Þannig að ég sjá bara vandamáli þarna er jújú, eitt hlut af því var Messi og hans að rísa samningur en það er náttúrulega það sem vorum að tala um á það er allt hitt rugli sem er búið að vera henni í gangi.
Svo er líka spurningsteini hvort að þetta hafi sko þó að launin hafi verið svakaleg hvort að tekjurnar hafa unnið upp á móti maður veit það aldrei sko, þú veist, það var ekki tala um bara búningarsölu en hann náttúrulega er náttúrulega ekkit smá bara markastól
greinilega ekki að því að þetta er miða við tekjur en máli náttúrulega er á eins og hjá Barcelona sérstaklega eftir að sjónvarsrétta samninginu var breytt það var náttúrulega bara Real og Barca sem áttu sjónvarsréttin á Spáni, en það er búið að breyta því meira í áttina af því sem er á Englandi að þetta er þessu drift jafnar á milli liðana en engu að síður og þá verða þeir í launum að móti tekjum og þá er náttúrulega verið að miða við tekjum síðast árs þar sem að Messi var innanborðs þá verið að tala um að þeir þurfa að fara niður fyrir ykkur þröskuld og til að fara niður fyrir ykkur þröskuld þá þurfa þeir annarkvort að bangreita alla þessa samninga og samkvæmt hérna, stjórnarmanninu sem sagði af sér núna í kjölfæriða þessu Messi dæmi að þá er aðeins einn leikmaður búin að taka á sig þessu launaleikun og það er Piqué eftir sitt
og þeir þurfa að fara í ykkar launagreyslur á við Everton og Aston Villa eitthvað svoleiðis að lasa eitthvað stærri eitt mann er búin að lesa svo mikið um þetta það er alveg að renna saman eitt ég held að þetta hafa verið ykkur athletic pæling
en válið bara það er svo mikið það er svo hróðari tippakeppni hana í sambandi við forseta kostningar bæði hjá Real og Barca það sem að menn lofa gull og grænum skóum og þurfa ekkit að vera endilega með eitthvað á bakvið sig í þessu eða væri ykkur svona smá glóra í haustum á þessum gaurum þá er þið tekin bara, herðu, nú segjum við bara stopp í bili, reynum að losa út þessa menn, hvort sem það tekst núna eða á næsta ári og förum að byggja upp og nýtt eins og við byggðum hérna drauma liðið hérna fyrir nokkrum árum síðan. Ég við kynni það fústlega að fyrir nokkrum árum það reyndar að verða nokkrum mörg ár síðan þá var Barcelona lið númer 2 hjá mér. Bara klárt. Ég fylgdist bara mjög spenntur alltaf með Barcelona leikjum en Klassiko var bara einn af hápunktum tímabilsins. Ég hef sko null taugar til þess að liðis og ég er bara nánast hlakkar í mér að horfa á þess að vitlið sem vera að springa í loftu fyrir framála.
Já, enda líka hafa þeir mæki verið sem ekki búli til dæmis við okkur og mörg, mörg fleiri lið og það var þetta mjög fyndið að sjá þetta snúast upp í hendurnar á sjálfum þar sem þeir voru fann að ráða ykkur áróðus fyrirtækin að gera ber út skít á þeirra eigin stjörnur og aðra svona leikendur þar sko en hérna það var líka svo Steinir að koma inn og var þetta með þessa forsetta kostningar og þetta það sett upp að ef þú selur leikmann eins og Neymar þá bara verður þú að koma með aðra stjörnu eða stjörnur á móti og þú veist glugginn þar sem þeir fá okkur 200, 250 miljonir fyrir Neymar og okkur nokkra viðbót þá eyða þeir samt sko nettó 120 miljonir sem þeir eyða í leikmann umfram það veist, það er rauninum og ólíkindum að skoða eðsluna hjá þeim til dæmis í samanburði við Liverpool á tíma Klopp.
Já, algjörlega og þetta er sko þú veist það er bara svo sem ég hef reynda svolítið bara einhvern veginn að dista sem við frá þessum Messi dæmi
sorry, eitt en sko varandi þetta bara til að bæta við og það er sko með Messi náttúrulega, þeir voru sko lang mest sem þeir borguðu í laun eftir að Ronaldo fór frá Real Madrid þá var það bara fáralegt hvað þeir voru langkastir í launagreyslum líka með City og PSG og öllum sko.
Já, og ég hérna sko fer ekki dóna því að þetta er besta Barcelona dæmi og sennilega líka Real Madrid, ég held að Real Madrid hljóta skjálfa að líka hafi staðið upp í árnaðum því að ég var aðeins að lesa þessa ákvörðunlega líka að Barcelona er alltaf búða og Real hafa verið eins og steinni líst á þann hafa átt mér um alltaf stóri sjónvæsettina og verið bara dóltið svo reynsins og Celtic í skoskaboltanum bara ráðið ekkert en öllu sem það vilja ráða og ég held að þetta sem þú ert að lýsa alltaf sko allir þessir ungu leikmenn í hérna akademi í Barça en maður skoðar það þá eru þeir alltaf rosalega mikið pikkaður upp frá hinum spænsku liðunum þannig að hægt og rólega hefur viðþorf manna sko eins og steina verið að breiðast um allan heim held ég og klárlega um Spán líka Barcelona er orðið bara lið sem að þú hefur náttúrulega bara unnið þetta á allan þann hátt sem má ekki að gera og minna Neymar farsin var eitt farsi og þannig kemur þessi farsi og það var náttúrulega margir farsa verið gegnum tíðina þú veist við getum alveg þakkað þeim það á 120 miljónum í Coutinho og þetta hafa náttúrulega verið svo sem eins og fórsett er að segja hún alveg víðáttu vitlausar ákvarðan hver upp eftir aðra og þeir hafa alltaf gengið að því vísu að bara þeim verði bjargað að Katalónia eða spanska deildin mun einhvern veginn bjargaði fyrir að því þeir séu Barcelona og það er bara eitthvað sem er bara mjög gleðilegt að þið dottu upp fyrir og meina reyðlega er ennþá ekkert að gera og meina ekki svona umræða með enn Bappe og þá þurfa þeir að selja annars sem kemur þetta bara núna í kvöld á Twitter sem að ég sá bara meðan ég var undirbúið myndir þess að það breyða þetta gráðvaksfærð mína að Paris þurfa að losa einhverja tíu leikmenn til þess að eiga fyrir laununum sem er hreinunum að fjóra þannig að það verður einhver bruna útsala sem
þá
þeir í gang þetta er nákvæmlega þeir verða seldið til
það var þetta algjör tilvíluna út af því að Messi kom þá er hérna það er skipa fyrirtæki sem er til í að hérna kaupa auðlýsingu á heimavellinum það er hreint tilvíluna hvað er höfðu mikið áhuga því.
En það eru reglur í franska boltanum sem eru með einhverja launareglur skilurum og þá munir þeir bara við vitum hvert þeir selja bara til einhverja svona leppliða að ef að Barcelona fellur þá vonandi Real Madrid að fara að falla meðan Bayern eru náttúrulega á öðrum stað en svona þjóðverandi svo mikið allir glaðið með þá að þetta er bara eitthvað sem að bara maður eignast einhverja smá von að fótboltaklúbar sem er reknir svo Barcelona hefur rekin sínstu 20 árin og Real sínstu 30 og City og Paris eru svo að bæta algjörlega viðorinni og kannski alveg tala Chelsea líka að Lukaku sem getur 100 miljonir punda er heldur ekkert inn í financial fair play þeir kaupa í fyrra menn fyrir hvað? 200 miljonir þannig að Abramovich kallinn er svolítið að fara baktara megin í það að klárlega líka brjóta þessar financial fair play reglur en vonandi þetta bara svona einhver leið til þess að þú veist Þessi farsi í París sé eitthvað sem menn hugsa með sér er það þetta sem við viljum að gerist. Það verði bara eitthvað svona leikfang til sem að bara getur haga sér eins og fá þetta eins og Barcelona búið að gera. Vonandi er bara Barcelona siglinn í það að þurfa að gjössamlega íta á risetakkan og byrja bara upp á nýtt. En hvað veitum við? Við myndum að sjá að kemur ljós.
Æri, þetta verður áhverjum að sjá. En Steini, förum aðeins inn í helgina, það er...
Fótbolt að byrja, fótbolt er að byrja eftir.
Já, fótbolt, alvöru fótbolt að byrja Norrits í fyrsta leik á útivelli núna, þetta var nú heimaleikur síðast. Ábyrð þín er svolítið mikil, finnst mér. Ég lagði til partí og hitting yfir leik á lögatöði eins og er alltaf hefð þegar við byrjum gegn Norrits og þetta er leikur alltaf að mistari þegar við tökum svolítið partí og þú beilar. Það er svolítið djörf ákvörun að hérna klúra þessi rauninni strax en þetta Norritslið hins vegar er ótrúlega svipað liðinu sem kom upp þá kannski meira sem óskrifa blað en þú veist þeir voru búin að vinna Championship nokkuð samfærdi unna er þetta meira samfærdi núna heldur þá en það munna ekki mjög miklu og hópurinn er ekki þannig séð það frábrugðu nema þeir eru núna búin að missa sinn áberandi svona, já, bara held ég besta mann í búndi ég, hann er leikmaður sem Aston Villa kaupir, held ég, hvað mest til þess að fylla skarð Jack Grealish, ekki að þeir séu nákvæmlega sama
tegundi. Já, þetta er ekki flókið þetta, hann var nú að valin besti leikmaður Championship deildarinnar á síðast tímabili, hann bara var sá besti, þannig að þetta er gríðarlega stórt skarð að hokkið í þetta Norrinsli. Ég hef samt ykkur að trú á Norrins, þó ég voni að svo trú mín verði ekki að veruleika í þessum leik, en ég hef búin að þó ég hafði svona þjóstarti, þá var ég búin að spá því að þeir haldi sér upp, því að það er ágæðið prótestan í gangi, það var mjög, tóttir hafi fallið síðast og þá var þarna hellingur af potensial og þeir spiluðu skemmtilega bolt og ég held að það að þeir hafi svona sett traust sitt á Daniel Fark að það sé eitthvað sem að þeir hafa verið að gera mjög vel og ég held að það kom
hann fór upp með þeim
og fór upp með þá
nei, bara hann sem fór upp með þá
já,
hann er bara ennþá
ég held að þeir hafa gert mjög rétt í að panika ekki þeir eru jú búin að missa frá sér menn svo búin því og þeir eru búin að missa Gottfrey og hvað heitir hann hjá bakvörðurinn hinn sem að við vorum að hugsa um
sko mótili hjá þeim einhverju leiti er að þeir vitað alveg að þeir missa þessa leikmenn og eru þó oftast tilbúum þeir eru svona hugsa þetta eins og Liverpool á bara miklu minni skala þeir eru með lista að leikmennu þá klára sem þeir vilja fá og eru greinleiti eins og segir þjálfarinn og vantlega liði kringum hann þeir stærstu kaupið eru til dæmis úr þýska boltanum í staðinn sko og Billy Gilmore kemur alltaf láni frá Chelsea, það er leikmann sem gæti alveg fyllt skarði rauninni búin dýja, sko, er alltaf hugsaður í það, hann er orðið það mikil gæðirinn og þar bara úrvarsdeildar
spila tíma, sko. Ég held að þetta verði strempinleikur og ég held að Norrits verði ekkit einfaldir viðrögnar í alla vetur, ég hef ekki trú á því að þeir verði eitthvað fallbissu fóður fyrir liðinni vetur, þannig að þetta verður hörku leikur og ég enn og aftur, ég held að þeir hafi gert mjög vel í að halda trú við Park og ég held að þeir séu bara á góðri leið sem félag.
Maggi, ég sagði ég var sammála Steina, ég sagði 15. sæti á Börli og deli að dettur riða á Karo Rót í loku já, þeir loku öðfurnir.
Já, ég hérna þetta verður bara við höfum vanlega tekið þessi stígin orðins gegn Márin. Þannig að því auðvitaðum til er þetta bara fínt að byrja þarna. Ég segi svo Steini, ég er hérna, við náttúrulega að fara að byrta fyrirlutin að spána okkur á morgun og þá kemur í ljós hvar við telji Norrits vera. En þeir eru náttúrulega klárlega að búa þeirri reynslu að hvað þeir þurfa að gera. Þeir voru kannski að spila ómikinn fótbolta í eitt fyrra. Þeir breyttu ákveðu áherslunum sínum í deildin í fyrra. Þeir fóru upp fyrir 3 árum þá voru þeir að skora óbáslega mikið að mörkum í fyrra. Fengu þeir ekki á sínum að bara ég mangi hvað það var 28-30 mörg að hvað það var allan að það veruleg fækkun þannig að þetta lið er svona miklu betra varnarlið og þeir náttúrulega kaupa náttúrulega líka Ben Gibson frá Burnley sem er svona hafsend sem að mörg af stærri liðunum hafa verið.
Hann var hjá þeim fyrra, var hann ekki á láni í fyrra?
Já, var ráni hérna við fyrir og er svo með þeim þannig núna sko og eru svo að kaupa leikmenn sem er að koma þarna úr deildum í Evrópu, leikmenn 25-6-7 ára gamla og svo eins og segir Billy Gilmore sem er alltaf klárleitt svona mesta efnið í breskaboltanum og allt leikmenn sem eru svona að því verðist svona líkamlega sterkari þannig að þetta verður svona öðruvísi Norrvitslið heldur við sáum síðast þetta er svona lið sem að er að ætlar að verða meira graftara lið en á sama átt er alls ekki að fara detta og einhvern börnleg fótbolta þannig að þetta verður bara frólegt og klárlega fyrir þá er það alltaf þannig, það er út nýlið í deild og farið svona risa í fyrsta leik að þá skrúar upp, þú þarft ekki að móti vera mannskapin, það er bara nóg mæta með búningum en fara inn á og gera það á fullri ferð. Vinur okkar Matti, ég vil nú meina það að þetta er svona, svona skemmtilegur völlum að koma á, þetta er svona lítill og þröngur gamalda svoboltavöllu sem að geti búið til mikla stemmingu sem að við svo sem erum mjög vildið að heiða stína, þannig að þetta verður bara flott fyrsta, hérna hvað það er flott, þetta verður flott fyrsta verkefni að fara inn í og verkefni sem við auðvitað þurfum að vinna, við ætlum að fara þangað sem allum okkur þá þurfum að vinna í Norvið, en það verður ekkert, það verður ekki létt, ég er alveg samfærið það, þetta verður hörkuleik.
Er ekki hægt að fá Lúi, er ekki hægt að fá Suárez lánaðan í eitt leik?
Já, nákvæmlega.
Já, er ekki, Sala er hætti á getur um öllu líka, en Steini við hérna, við búumst bara við Liverpool í svipuðum gýr og við sáum í þessum báðum þessum fyrrihálaugjum mútu spænskulegun, þetta verði bara endur koma hérna pressu, gegenpressing
Liverpool. Já, ég bara horfað að Man United eru búin að bæta við þessi einu varnamanni og einum sókturum manni og Chelsea er búin að bæta við þessi einu sóknum manni og sitt í einum sókturum miðumanni, við erum búin að bæta við okkur þremu varnamönnum og fjórum miðumönnum og einu sóknum manni, þannig að við erum búin að bæta okkur mestamilli ára í mannskap. Ég held að þetta verði skemmtilega tímabil framöndur og ég held að verði jafnara heldur en við höfum síðan síðustu ár og ég held að verði ekkert lið sem að fari í þennan stigafjölda sem að City og Liverpool voru að sína hérna fyrir 5-3 árum af því að nú eru Man United og Chelsea orðin bara alvöru meistara contenders og ég telji þá enn vera aðeins og eftir hinu tveimur þegar að lungin af leikmannahopnum er eftir staðar en það stefnir bara í mjög stert tímabil upplut tímabil ég eins og við komin á síðast ég held að þessi fjögur lið verði að berjast þarna á toppnum og ég held að bæði von og trú og svona það sem að maður vill meta það verði, þetta verði á endanum bara þetta milli City og Liverpool alltaf toppnum.
Ok, klárum Norrið Maggi og Ásteini hérna, bara spá fyrir þennan leik.
Ég skal byrja, þetta verði hörku bara þetta og við sjáum 2-1 sigur í hörkuleik.
Ég ætla að fara í 3-1.
Já, þá fer ég bara, endur tökum bara leikið frá síðast, þetta verði 1-4, byrjum með látum og hérna, tökum nýlegana samfærdi, ég hérna held það, en stráka bara til að ljúka þess að segja, við förum að klára spá fyrir hópinn Gopundurist Bánar sem er svolítið ráðandi fyrir hvernig tímabili fer, það er svona nokkurt negin þetta maður sem ekki líki
er þetta ekki stundu kallað overtölva
jú
þetta er það er, en hérna bara svona í létt í svona í restina, hvernig raðið þið bara hvernig raðið þið efstu fjórum og hvaða lið falla, þú veist er það bara nýlegnir eða sjáum við eitthvað annað fyrir ykkur því, byrjum á þessu bara, Steini?
Já, ég er búin að segja hver efstu lið verða, það verða þessi fjór, ég held að það þarf eitthvað mikið að gera, það þarf að vera eitthvað svona svipað disaster hjá líf.
Já, raðaðu
við tökum titilinn aftur, ég bara ansi brattu með það, City verður í öðru, Chelsea í þriðja og Man United í fjórða og síðan alltaf ég að spá Burnley falli 16 árið í röð, ég held að það gerist núna. Neðstir verða Brentford, Watford og Burnley.
Já, ég sneri þessum eftir tegur við, ég held því miður og þá sé ég ekki alveg tilbúin reyða að slá sér til í út, ég vona það og ég var svo sem ég ákvaða því að ég held nú saman þessari spá, þá en ég held að var að klára mína áður en að þið farið að senda inn ykkar tölur, sko, en ég setti spána mínu niður á laugardaginn eftir leikina tvo, það langaði mig að breyta kannski því að mér var sliðið líta ótrúlega vel út, en ég ætla bara að halda mig við það, ég held að því miður þá muni sitt í taka þetta, þeir enda gátt ekkert á laugardaginn og vonandi verið að þar áfram. Sammála Steina, ég held að Chelsea verið í þriðja át og United í fjórða, ég held að verið fyrir aftan okkur en ég held að verið ekkit langt fyrir aftan okkur, ég held að séu bæði búin að bæta sig töluvert svona milli þessara tímabila. Ég hérna fallið, ég sammálaist með Brentford og Watford, en ég hérna, mér finnst Brighton rosalega mikið oftalað fótboltalið, ég hérna, mér finnst þið ekkit spennandi og ég skil ekki alveg alla ástuna þessi spila eitthvað tófbólta, þannig að ég taldi þá sem sagt myndu verða þessi myndu falla á mitt Norvits myndi ná að hanga upp í naumlega kannski, en það verði Brentford Brighton og Watford.
Þetta fórstu með stigagjöfuna þína því að þú, nú verður Daniel að taka niður nótuna því að þú átt eftir að kolfalla á þessar áfram.
Við hérna sko, ég setti Liverpool líka í efstu sæti og ég vonaði að verði hungur og endur koma náttúrulega í þessum hópi og hérna og undirbúinn tilbúinn hafi sitt að segja en sitt ég náttúrulega með lið sem á að vinna þessa deild og við vitum það, ég setta annars seti, ég setta Manchester United í þriða seti, þeir eru líka með hóp sem getur alveg unni deildina en ég er að vonast til að stjórinn sé ekki í sama klassa á stjóri hjá hinum þremur liðunum, hann þarf allavega að vinna eitthvað svona risa titil til þess að fara að komast eitthvað inn í þá umræði, hann er eiginlega alveg komið með hópinn í það held ég og Chelsea væri þá í fjórðarsetti, þeir náttúrulega eru Evrópumeistarar á mjög skrýtnu tímabili í Evrópukeppni og þeir voru ekki samfærdir sérstaklega í deildinu upp og það þeir rétt slefuð þann inn en þeir eru náttúrulega líka með ofur öflugan hóp. Hvað falli var það, þá setti ég nú Watford og þeir verða fyrsta lið til að reka stjóran held ég nú líka og ég hef ekki trúað því að Brentford þó þetta sem nú mikla regni kúnstir hjá þeim, þetta Brentford er ekkert eitthvað skemmtilegt sóknarlið endilega sko, þetta er alveg bara svona midjaland hugmyndafræði af fótbolta sko, svona prósentu fótbolti en þú veist það gæti alveg þeir gæti orðið spútninglið en ég setta þau 20 seti og ég set Crystal Palace að þeir lendi í vesinni, það verið að gera alveg spennandi breytingar á liðinu og fá inn unga og leikmenn og svoleiðis en það bara við erum náttúrulega ekki búin að gera neitt rosalegt sem stjóri og hvað þá í enska boltanum og tekur við ömulu búið af Roy Hodgson vilja minna þeim að liði vann bara meira að minna samnýslust og komið yfir þrítut og Saha og ekki þessi esse.
En við veitum að hvað gerist, Palace rekur við erum þetta tíleiki og sama allandars kemur og er að bergar
einn og falli. Ég setti það bókstallega í spána ekki að það verður búið að reka við erum og ráðu eitthvað breyta í kringu 60 eina ennina ferðina sko. Þeir hafa ekki meiri trúaði það en hérna þú veist að það gæti alveg verið spennandi það sem er að stefna að gera og þurfa náttúrulega að gera en ég held að þetta springi bara í alltaf að þeir skýta alltaf. Hver verður markaðastur?
Sala.
Mó Sala.
Kane verður í mössi hvað saman hvað verður og Sala tekur guttskóin.
Jep, samanlega.
Já, alltaf verður þannig tíðan, sko 30 marka tíðanbyrgur svo leiðis hjá okkar manni. Ég held að markaskori dreifist meira hjá Liverpool og sjóttaverði, nei ég set það á Sala en ég held að Lukaku geta orðið partur af þessu samtali ef að hann fer í eða þeir klárað því á Chelsea en segjum Sala, hver er bestur í deildinni?
Já, ég held bara enn og aftur að þá hérna standið það svolítið upp úr, hann vinnur okkar ef hann heldur sér heilt tímabil kemur til bróðinni, ég held að hann komið til með að skara fram úr áfram hjá sitt í laumlega heliðin í Silvursætin.
Ég ætla að taka smá valdkært á þeirna, sko ef að Liverpool á að vinna þessa deild, þá er klárlega það sem þarf að bæta er hérna svona hluti sem við vorum lent í vandræðum með fyrir að við lágum mörkum á vondum stað og þannig að ég ætla að segja það að við séum að fara að sjá á þeir sem að Fabinho stimpla sig eins og bara besti varnarmiðjum að er í heimi. Ég held að Fabinho verði bara bestu. Ég er sammála Steina til Bruni er besti leikmaður nýsari deild, það er bara þannig að hann sé það, en ég held að til þess að Liverpool vinni sem að ég vonað og ég hef endað á því að spáðum því ekki, þá þurfi missaðið okkar að verða á þeim staðnum að það verði unbeatable. Þannig að við sjáum hann taka svona N'Golo Kante tímabil fyrir okkur eins og þegar N'Golo Kante var góð sem bestur og lestir var. Þannig ég ætla að skjóta
það. Ég ætla að rífa vorandi að þetta verði rífast hjá Magga. Það verði ykkur allt annað sem verði bestur og við vinnum frekar.
Já, ég er þetta rosa hrifin að þessu sjátti hjá Magga sko en hérna ég setta þá andæk geta koma átturinn og verði svo turn í deildinni fyrir okkur en hérna svo þetta er ekkit í stæðan verði endilega valiða frekar en síðast en hérna hvað verður spútningliði?
Aston Villa.
Já, voru þeir ekki samt bara í hvað menur það með því?
Ég held að þeir komið til með að challenge hérna, þessi Evrópusæti hjá Arsenal og Tottenham og...
En er það ekki bara svipað að þið voru að gera?
Ég er að meina í rauninni að
Þeir fórinir í alltaf sæti
Þeir voru að missa sinn besta mann. Þannig að ég held að þeir sé að fara að taka skref upp á við frekar að niðra við að missa sinn besta mann, eins góður og Jack Grealish.
Sammála þér þetta.
Ég minnist báð á það klálega það sem ég sammála ykkur þá. Það er Aston Villa sem að ég heldur að við keypt mjög vel og þetta er hörku stjóri sem eru með og félag sem er að gera hlutina bara aldrei nokkuð vel. Þannig ég held að þeir verið þarna það rétt utan við Evrópusæti baráttuna og verði jafnvel farið langt yfir bikarkeppninni. Það er
hvað?
Held það.
Ekki Everton.
nei, en ég meina Rafa nær árangri því miður þá. Ég held að Rafa verði með Everton bara á þessu róli. Everton alltaf verði ekki náða að kaupa neina leikmenn einhvern veginn og er alltaf ennþá í þessum skugga Gylfa Málsins sem að það er nú eitthvað að fara að gerast í vikunni held ég í því. Að þeir eru bara ennþá ekki komið með leikmannhópinn sem að þarf til þess að fara herraldur eru búin að berjast í. Þannig ég held að þeirra svæti verði eitthvað þarna 7, 8, 9 áfram.
Ákala, strákar, þetta er ágæti þessari viku. Við hérna erum mjög spenntir. Við vorum rosalega tilbúnir í sumarfrí þegar síðasta tímabil kláraðast og að það reyndar endaði síðastu vikurna voru mjög hressandi og fengum hann að hápunkt í þessu allir svo margir svo leiðis, en það var virkilega komin tími á sumarfrí og ég var ekki að nenna mikið þessu landsliða keppni svo leiðis, en hann hefur hungrið fyrir nýja tímabili, hefur heldur betur vaxi. Ég er ekki alveg komin á það ennþá að búa til fantasilið sem ég hætt að spá í september, en þú veist, ég er svona alltaf því komin þangað. Er það ekki að
sumarfrí? Já, algjörlega, það bara, þegar síðasta tímabil byrjaði það var mjög lítið hungur. Tímabili var lengst inn í sumar, bara inn í sumar frí og annars líf. Síðan hérna kemur haustið og raunin ekkert pre-season. Þannig að þetta var svona mallað einhvern veginn áfram. Það voru leikir allan daginn, allan daga. Maður var eiginlega orðin svolítið mettur. Nú er komið smá hungur. Ég bara verða að viðurkenna það alveg fúslega. Það er komið smá hungur í mann. Og maður bara er orðin drullu spenntur að fara að sjá deildin að fara að staða allt.
Sammála því.
Maggi, höfum við ekki bara í hellinu og horfum að með hóttarlinu?
Jó, bara. Og Lúka, eftir kvöldi í kvöld, þá byrði Lúkasi líka með hellinu, ekki spurning, sko.
Förum til Lúkasi að hellinu, það er bara málið.
Allána, við verum mjög glaðir, það er bara þannig.
1, 2, 1, 3, 1, 4, það er spáin.
Geimón!
Ég held að það sé... Game on, næsta vika vonandi hressir og hittu upp fyrir hvaða leikur er það? Vestamni,
Burnley.
Anskotin, Burnley. Að klára það bara strax.
Já.
Það var verða með þess. Segðu það, Billy, takk í kvöld.